ការព្រមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្រោយពីតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកម្មសុខាដាក់ពន្ធនាគារ5ខែពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនការផ្តន្ទាទោសនេះត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតព្រោះថាតាមគណៈបកប្រឆាំងការសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាសារក្រមដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនយោបាយនៃគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងបន្តការតស៊ូនយោបាយទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើលោកកម្មសុខាសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីកោជបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការទាមទារនេះមិនទទួលបានលទ្ធផលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សាលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
យើងតស៊ូដោយសន្តិវិធីអហិង្សាដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាទៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រាំខែ80ម៉ឺនរៀលយើងឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបងប្អូនណាតឡាការបែបហ្នឹងហើយតឡាការរំលោភអពេសិទ្ធិអ្នកបរាជនេះសូមអរគុណដល់បងប្អូនជនជាតិបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរបងប្អូនស្រឡាញ់យុត្តិធម៌សូមបងប្អូនបន្តចូលរួមជាមួយយើងរហូតដល់មានការសម្រេច
យានាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកថាការកាត់ទោសលោកកម្មសុខាគឺជាការអនុវត្តនីតិវិធីតុលាការនិងជារឿងត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយលោកផៃស៊ីផានបានតតថាករណីលោកកម្មសុខាគឺជារឿងឯកជននិងដោយសារតែលោកមិនបានសហការជាមួយតុលាការចំពោះការព្រមានធ្វើបាតកម្មគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើបាតកម្មនោះធ្វើឡើងមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ចំណែកលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតុលាការមិនមានការអនុវត្តនីតិវិធីពិសេសណាមួយដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាឲ្យអនុវត្តទោសភ្លាមៗនោះទេ
យើងរងចាំសាលក្រមអង្គរមកក៏មានការបដិងផ្ដល់សាទុកអត់ខោឬមួយក៏អត់អានស្ដីរបស់គាត់ដល់អង្គរគាត់មិនឆ្លោះមិនឆ្លើយមិនឆ្លងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនបដិងសាទុកទៅសាលាតទេជារយៈពេលមួយខែក្រោយមកបានយើងដឹងថាសាលក្រមសាលាដំបងនឹងចូលជាស្ថាបរពេលចូលជាស្ថាបរហើយអានឹងគឺការអនុវត្តទៅតាមត្រា14នៃច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រនៃត្រា14នេះនិយាយថាពីណាតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ដែលមានសាលក្រមស្ថាបររបស់តុលាការហើយនឹងត្រូវដាក់ចិត្តពិបាកណាស់ទៅប្រតិជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងពេលនេះយើងអនុវត្តអំណាច
សូមបញ្ជាក់ថានៅពេលតុលាការបើកសវនកម្មកាត់ទោសលោកកម្មសុខាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាគឺមានការជួបជុំប្រមូលផ្តុំសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅចាក់អង្រែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅមុខតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលប៉ូលីសនិងក្រុមសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដាក់ពង្រាយឃ្លាំមើលការជួបជុំនោះនៅមុខតុលាការមានបុរសសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខចាប់ខ្លួនដោយសារតែបុរសនោះបានស្រែកទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកម្មសុខានៅល្ងាចថ្ងៃដដែលបុរសនោះត្រូវបានដោះលែងមកវិញដោយឡែកលោកកម្មសុខាបានថ្លែងជាសាធារណៈទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររូបលោកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាថាចំណាត់ការរបស់តុលាការលើរូបលោកគឺជាចេតនាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហើយថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតផងដែរលោកកម្មសុខាបន្តថាបើគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេនោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលយកបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកម្មសុខាបានប្រកាសរក្សាជំហរក្នុងការចរចាជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហាឈានទៅរកឯកភាពជាតិខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ